Слава тебе, Боже, слава тебе.
Să luăm aminte, în vremea aceea luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând, iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va să fie dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osădi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor stuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și i-au zis, învățătorule, voiam să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat, ce voiți să vă fac? Iar ei i-au spus, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis, putem. Iisus le-a zis atunci, paharul pe care eu îl voi bea, cu adevărat, îl veți bea și cu botezul cu care eu mă voi boteza, vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi-este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți, 10 au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan, iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis, știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc, dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru și care vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor, pentru că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, suntem la 5-a duminică după. La începutul postului, Duminica Sfintei Mariei Egipteanca, Duminica unei noi vestiri a patimilor, cred că ultima vestire a patimilor pe care o au și Matei și Marcu și Luca, dar mai specific și mai special o reține Marcu, pe care Evanghelia pe care ați auzit-o. De fapt, Mântuitorul a vestit patimile, a vestit ceea ce urma să se întâmple și apostolii aveau poziția în general pe care o avem și noi. Că, de fapt, și nouă ni se vestește o vreme de sfârșit. Adică ni se vestește de către fire, ni se vestește o vreme de către oamenii din jur care mor, de oameni din jur care pătimesc. Ni se vestește că și noi o să pătimim, și noi o să ne îmbolnăvim, și noi o să murim, și noi o să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ceva de genul ăsta vestea Mântuitorul, sfârșit, un sfârșit. Și în fața acestei întâlniri cu Dumnezeu, în fața acestui sfârșit, și noi avem cam aceleași poziții pe care le aveau oamenii atunci. Cei mai mulți erau nepăsători. Se prefăceau că nu aud. Marea masa mulțimilor, cel puțin nepăsători erau dintre cei care se numeau credincioși. Exact cum și acum, dintre cei care se numesc credincioși și cât de cât au fost botezați și mai știu de Dumnezeu și se mai închină din când în când și mai merg uneori la biserică și mai merg măcar la boteze și la nunți și mai țin uneori chiar o zi de post sau două, ceea ce pentru ei e foarte mult. Marea masă aproape că nu bagă în seamă faptul că vom muri. Pentru că nu... E vorba despre alții, despre altcineva, nu despre mine. Trec cumva sub tăcere lucrul acesta ca și cum ar fi o chestie despre care nu se vorbește. Ce rost are să vorbim? Poate se va întâmpla o minune, poate medicina până atunci va descoperi ceva care ne va face să fim eterni, poate că cu tot se întâmplă, dar cu mine nu se întâmplă, nu știu ce gândesc acești oameni, Dar cred mai degrabă, pentru că și eu am fost printre aceia, nu interesează problema asta. Exact ca un fel de amnezie, exact cum există un fel de barieră, de apărare a conștiinței, a creierului, a omului în general, aceea de a trece cumva sub tăcere, sub necunoaștere, anumite traume, anumite lucruri pe care le-a trăit, grozave, care îl suprimau ca om și ca demnitate, acele părți, uneori, psihicul nostru, creierul nostru, alege să le facă pierdute, ca și cum n-ar fi fost. Le uiți. Le uiți. Nu totdeauna ele rămân ca așa cum se tot spune de traume. Nu rămân. De multe ori ele pur și simplu dispar, ca și cum n-ar fi fost. Tipul ăsta de apărare îl avem și noi în fața morții, mulți dintre noi, mai ales dintre acești oameni de care vă spun, care vin mai rar, mai puțin, mai... dar se numesc totuși creștini. Adică se apără nebăgând în seamă. Trec sub tăcere completă, ca și cum n-ar exista moarte, n-ar exista sfârșit, n-ar exista întâlnire cu Dumnezeu. Mută totul undeva într-un viitor oarecare, posibil, dar puțin probabil, și atunci când se apropie de acest final, intră într-o stare de frică colosală, de spaimă, de tulburare, de mânie, de iuțime, de tristețe peste măsură, de gânduri de a opri cât mai repede, măcar de a trece mai repede pragul ăsta, dacă trebuie să-l treci, dar să nu treci prin suferință, gânduri de sinucidere chiar. Deci e grozavă trecerea dincolo a acestor oameni, întâlnirea cu realitatea, cu Dumnezeu, până la urmă, că nouă nu de moarte ne este frică, ci mai mult ne pregătim pentru această întâlnire cu Dumnezeu și cu realitatea, cu propriul nostru chip și cu propria noastră strânsură pe care am făcut-o timp de o viață. Deci, cei mai mulți, exact ca și la Mântuitorul, care le spunea despre ceea ce urma se întâmple, lăsau sub tăcere lucrul acesta și nu-l discutau. Erau alții care se gândeau cu groază, foarte mare groază, cum erau apostolii, o parte dintre ei, și vreau să profite de fiecare moment pe care îl mai aveau cu Mântuitorul. Simțim acest lucru în disperarea de a-l ține cât mai departe de acele locuri, la Petru, de exemplu, care îi spune: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, hai să mergem în altă parte, n-are rost să te duci acolo, lasă-te, te ține undeva ascuns, găsim noi soluții. Se simte această disperare, se simte că s-a pierdut orice nădejde la Toma atunci când Mântuitorul hotărăște să meargă să-l vadă pe Lazar. Apropo, sâmbătă să fie învierea lui Lazar, deci sâmbătă viitoare, deja ne apropiem de Paști. Când Mântuitorul merge să-l vadă pe Lazar, Toma spune deznădăjduit: să mergem și noi să murim cu el. Ce stare. Adică ne-am străduit să-l ținem departe, ne-am străduit să-l ținem separat, să mai salvăm aceste zile de bucurie, să mai... Acum nu se mai poate face nimic. Nici nu merită să mai trăim noi după aceea, pentru că ce rost are. Ceva de genul ăsta se întâmplă cu foarte mulți dintre noi, ne gândim cu groază la pierderea capacităților noastre intelectuale, trupești, la pierderea încetul cu încetul a acuității vizuale, sau la toate simțurile încep să se piardă încetul cu încetul, și apropierea de moarte și întâlnirea cu Dumnezeu, ne gândim cu groază și încercăm să amânăm la nesfârșit, dacă se poate, prin orice tehnică și orice metodă. Și au mai fost unii care, au fost a treia categorie, care se gândeau cum să profite de pe urma acestei mini-apocalipse. Era un fel de mică apocalipsă pentru ei, un fel de sfârșit al lumii. Și atunci, măcar dacă tot e un sfârșit al lumii, cum să profităm de el? Cum să profităm? Și ați auzit probabil în Evanghelii, o parte dintre apostoli întreabă tot mai des, cu cât se apropie de Ierusalim, care este cel mai mare dintre noi? Cine e mai mare dintre noi? Aceste întrebări nu erau doar niște mici probleme așa între apostoli. Nu. Ci erau semnul faptului că ei se gândeau tot mai des ce vom face după ce El nu va mai fi, că uite, ne tot spune că nu va mai fi, cine e mai mare dintre noi, cum să ne coordonăm, cum să rămânem împreună, cine-i șef, sau cine va stăpâni peste toată mulțimea asta care poate că va veni după noi și după aceea și care ne va urma pretutindeni și cine-i mai mare și cum să ne organizăm. Dar și de multe ori când ei întreabă așa, simțim o doză de mâhnire la Mântuitorul, pentru că ei deja se gândeau cum să împartă puterea după. O putere pe care nu o aveau și pe care Mântuitorul nu o dorea. Mântuitorul nu dorea puterea asupra mulțimilor și nu dorea nici puteri financiare, nici puteri emoționale asupra oamenilor, nici de niciun fel. Nu avea această dorință, dar la ei se simte în această cerere că cine să fie mai mare, se simte această dureroasă preocupare a lor. Măcar dacă, a unora dintre ei, măcar dacă se cam termină totuși și El va pleca și ne va părăsi, măcar să știm care e mai mare, să ne ordonăm, să ne rânduim. Așa și vârful acestei pregătiri și unui folos pe care ar putea ei să-l aibă de pe urma Mântuitorului, este această Evanghelie care ați auzit-o astăzi, în sensul că vă dați seama, ajunseseră să vorbească femeile acestea care veniseră după Mântuitorul din Galileea și îl ajutau în toate și cu banii lor și cu mâncare și pe el și pe ucenici și pe cei 70 de apostoli, care erau nu numai cei 12, ci și cei 70 și aceste femei cu minți la locul lor. Murmurul acestor vorbe ale Mântuitorului, faptului că El urma să se despartă de ei și că să fie dat morții până la urmă, murmurul acesta, ecoul acesta ajunsese până la femeile care mergeau în spate și care veneau și ele tot timpul, ajunsese pe la toată lumea și fiecare se gândea ce e de făcut. Și această femeie, mama fiilor lui Zebedeu, auzise și ea și probabil că ca orice mamă cu minte și la locul ei le vrea bine copiilor săi și a venit să se sfătuiască cu ei. Se apropiau de Ierusalim, era undeva, probabil în jurul, prin preajma Ierihonului. Ierihonul e undeva la 25-30 de kilometri de Ierusalim. Ce ne facem? Și probabil că s-a sfătuit cu ei. Ce vom face când ajungem acolo? Au discutat multe și Ioan, probabil, și Iacov le-a spus că poate că putem interpreta ce spune Mântuitorul, că va fi dat morții și, de fapt, printr-o încoronare a Lui, că El va fi încoronat acolo, era și acest tip de abordare la apostoli, exact cum ne-a spus de atâtea ori pilde, care nu trebuiau înțelese mot-a-mo, nu? Poate că și ceea ce ne spune acum e o pildă. Deci Mântuitorul le-a atras atenția că nu, și le spunea foarte clar, nu le spunea nicio pildă, nu dădea nimic. Precum împărăția celor este precum. Nu, zicea clar, iată, merge la Ierusalim și eu voi fi dat în mâna Sinedriului, a mai marilor preoților, a cărturarilor care mă vor judeca, mă vor bajocori și mă vor da în mâinile romanilor care mă vor răstigni, mă vor bate cu biciu și voi muri și apoi voi învia. Adică nu era nicio pildă, nu era nicio pildă. Dar totuși, o parte mai mică dintre apostoli se gândeau, poate totuși putem lua acest cuvânt al Mântuitorului ca pe pildă. Și că, de fapt, sau de vreo trăire interioară a Mântuitorului pe care noi nu putem înțelege acum și totul va fi la un nivel spiritual, ceva pe care noi nu îl înțelegem acum, dar poate că acolo faptul că zice la sfârșit că va învia și care e o slavă a învia și a... Nu există, ei văzuseră învierea câtorva oameni făcută de Mântuitorul, dar învierea pentru ei, că Mântuitorul va învia, însemna ceva, o slavă mare, adică se va descoperi, se va arăta, va fi ceva, legau în mintea lor, probabil Ioan și Iacov, că ceva va fi minunat acolo dacă se va întâmpla, după ce va trece prin acest calvar interior de care zice, poate și exterior, nu își puteau imagina ce se va întâmpla. El va învia și învierea asta va însemna, probabil legau cu începutul împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ și începutul unei stăpâniri universale asupra pământului și asupra cerului și asupra tot. Și s-au gândit că dacă tot va trebui să treacă prin toate acestea și ei erau pregătiți să-L urmeze până la sfârșit, Păi să cerem să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga, adică la sfatul mamei. A zis mama, probabil că lor le era rușine să meargă să spună Mântuitorului, încât a zis, vin cu voi. Îmi dă seama, în sfârșit, ea își regăsea rolul ei de mamă, vin cu voi, nu știți să cereți, nu știți să vă impuneți. Sunteți niște pămpălăi. Și a venit mama cu ei, Ioan, hai să zicem că era mai mic, 18-19, cel mult 20 de ani, dar Iacov era mai mare, avea undeva spre 27-28 și totuși a trebuit să vină mama cu ei. Probabil că ei nu vreau să vină și pentru că bănuiau că ceva nu e în regulă cu cererea asta și nu știau cum să interpreteze, dar în același timp se pliau pe ea așa, nu li se părea ceva rău în sine. Totuși ispitea gândul, măi, să fii totuși cineva lângă Iisus Hristos, să fii cel mai mare, uite, noi alegem să mergem. Probabil că îi judecau într-un fel pe ceilalți, pe mulți dintre ei care ori nu ziceau nimic, ori se întristau până peste măsură, ori o făceau ca Toma, care zicea să mergem să murim ca, cu el, ori ca Petru, hai să fugim, să ne ascundem pe undeva, să te duc eu, să nu știu ce, și probabil că îi judecau. Aveau o anumită ascultare față de Mântuitor, nu îndrăzneau să-i dea sfaturi, dar se și gândeau, noi o să mergem până la capăt cu el, uite, ceilalți dau din colț în colț, unii vor să fugă, alții se prefac că nu înțeleg, dar noi mergem până la capăt. Păi dacă tot mergem până la capăt, să fim de dreapta și de stânga lui, nu? Adică merităm. Și mama, da, meritați că sunteți cuminți. Și s-a dus acolo în fața Mântuitorului și Mântuitorul le răspunde, nu știți ce cereți. Dar să știți că întrebarea aceasta este una dintre cele mai dureroase și depline întrebări ale Mântuitorului, de fapt revelatoare, descoperitoare a faptului că nu numai că noi în general nu știm să cerem și ce să cerem. Și să știți că Mântuitorul insista pe ce cer oamenii, știți că veneau tot felul de oameni la el și el zicea ce vrei să-ți dau, ce vrei să-ți fac. Deși era evident, adică era orb, era... dar el nu întreba ce vrei să-ți fac. Nu zicea, las că știu eu ce trebuie să-ți fac. Nu. Și ce vrei să-ți fac? Deci insistă pe ce-și doresc oamenii, cât de important este ce-și doresc oamenii și dacă e bine sau nu e bine ce-și doresc oamenii. Și cuvântul acesta, nu știți ce cereți, este, în primul rând, ne lămurește pe noi că foarte multe, sau cel puțin ne spune nouă, sau ar trebui să ne deschidă nouă această înțelegere că, într-adevăr, multe dintre cele pe care le cerem, nu știm ce cerem și greșim enorm înaintea lui Dumnezeu și de multe ori când Dumnezeu le împlinește și slavă lui Dumnezeu că nu le împlinește totdeauna, dar atunci când ne împlinește, ajungem să zicem, de ce, Doamne, de ce mi-ai dat? Că nu știam că va fi așa, că nu știam că eu voi primi așa lucrurile, că nu știam că ceilalți vor primi așa lucrurile, că nu știam, că nu știam, că nu știam, adică se dovedește că eu n-am știut ce am cerut, că am cerut doar așa. Am cerut lucrurile de fațadă, cum păreau ele la prima vedere, dar nu am adâncit în gândul măcar, sau cu o minimă experiență ceea ce ce ceream. Să mă gândesc, dar ce va fi? Voi putea eu să-mi asum în tot ceea ce urmează? Exact cum, de multe ori, intrarea în monahism, căsătoria este de multe ori o cerere pe care noi o facem și pe care Dumnezeu o acceptă. La cererea noastră expresă și constantă și consecventă, Dumnezeu acceptă, dar noi dăm seama că n-am știut ce am cerut. Și știți bine că foarte mulți, după ani și ani, zic, mai bine, nu făceam, n-am știut ce am cerut. Sau cei mai mulți zic se despart sau ajung dintre cei care se despart. Adică după ce își dovedesc că n-au știut ce au cerut, fac pasul și de fapt calcă ceea ce ei au cerut și Dumnezeu a binecuvântat. Sau monahi care ies și umblă și se vagabond, fi mănăstiri, pentru că n-au știut ce au cerut. Dar au cerut atunci cu o vigoare și cu o râvnă incredibilă, erau convinși de la cer la pământ că ăsta e adevărul. Și nu acceptau ca cineva să le stea împotrivă măcar cu cirtă sau o iotă. Și ar fi fost în stare să ziceau ei să-și dea sufletul și viața, dar se dovedește în timp că nu erau în stare să-și dea sufletul și viața, pentru că la trecerea timpului și la încercările timpului și la încercările vieții, n-au fost asumați până la capăt. N-au știut ce au cerut. Au cerut și au zis, știm noi, las că știm noi. De ce să-mi hotărască Dumnezeu, părinții sau alții? Mă hotărăsc eu, știu eu. Și n-au știut. Deci, pe de o parte, ne dovedește această întrebare a Mântuitorului și nu o spun numai eu, că spun mulți părinți, că, în general, noi oamenii nu știm ce cerem și că ar fi bine atunci când cerem, sunt rare și puține, exact cum neputințele extreme sunt cele care cumva fac cererea noastră să fie indiscutabilă, adică mor de sete, cer să nu mor de sete, cer, mor de foame, cer să nu... Asta nu mai intră în discuție că nu-i bună chestia. Nu mai intră în discuție. Dacă, să zicem, mor sufletește, simți că te stingi sufletește și tu ai încercat toate posibilitățile de a renaște, de a reveni și cererea de a nu muri și de a fi hrănit, de a fi adăpat de Dumnezeu cu harul său, nu este rău. Aici nu este rău. Deci sunt cereri care sunt indiscutabile bune. Și indiscutabil bune. Și cele care țin de trup și cele care țin de suflet. La cererile care țin de suflet putem să greșim atunci când cerem noi lui Dumnezeu special, Doamne, dăm smerenie, Doamne, dăm, adică să alegem noi niște virtuți, așa cum credem noi, foarte periculos, o spun, aveți mare grijă. Nu știm ce înseamnă să dobândești virtutea smereniei, să zicem, și prin ce trebuie să treci ca să dobândești virtutea smereniei. Noi vrem să o dobândim și ni se pare că această dobândire vine doar așa cu, că coboară cu hârzobul din cer direct peste capul tău și tu ești dintr-o dată smerit. Ori smerenia și, eu știu, blândețea, bunătatea, înțelegerea, îngăduința, dragostea, ce să mai vorbim de dragoste? Se dobândesc prin experiență, adică ca să rămână și să rămână, să fie ale tale pentru totdeauna, se dobândesc doar prin experiență personală și prin trăirile tale și încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Nu se dobândesc dintr-o dată. Deci tot ce se dobândește dintr-o dată sau ce se dă dintr-o dată, se și pierde dintr-o dată. Ceea ce se dobândește încetul cu încetul, prin multă osteneală, nu se mai pierde. Și atunci nu știm în general ce cerem atunci când cerem smerenia. Și să vă dau exemple. Ați cerut de mai multe ori probabil smerenia și ați aflat sau ați hotărât să nu vorbiți de rău într-o anumită zi. Și tocmai în ziua aia ați avut cele mai mari prilejuri de a vorbi de rău și știți. Sau ați ales și ați cerut să vă smeriți și în ziua aia ați avut cele mai grozave prilejuri sau în zilele următoare în care nu puteați să cedați, nu puteați să nu cedați în fața unei măgării a cuiva. Și să te răstești la el, să-i spui, și să fii mândru, și să-i spui, nu se face așa. Tocmai ce cerusești tu să nu mai faci. Și zici, Doamne, nu m-a ajutat Dumnezeu. Ba din contră, acele cele trăiți atunci când, după ce vă rugați să vă smeriți, după ce vă rugați să nu judecați, cele trăiți, acelea sunt tocmai începutul tratamentului pentru ca să te gândești smerenia și e începutul. Începutul. Și tu, de fapt, habar n-ai și crezi că cumva darul acesta vine așa, coborâte din cer direct peste tine. Nu vin coborâte din cer, ci se dobândesc cu greu. Cel mai bine ar fi noi să nu cerem nimic special, ci să zicem la vremea cuvenită, cum s-o cotești tu cu blândețea ta, oare infinit mai mare decât blândețea noastră și ne iubește mult mai mult decât ne iubim noi, cu înțelegerea ta pe care o ai față de mine, la vremea când vrei tu să-mi dai ce să-mi dai, cum vrei tu. Așa ar trebui să ne rugăm la nivel spiritual, că sufletesc. Că foarte mulți dintre noi, cel puțin dumneavoastră, să zicem, cât de cât, cei care vin mai des la biserică și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, se feresc să ceară tot felul de lucruri materiale, exagerate, cum fac oamenii obișnuiți. Forțează nota, cer tot felul de aberații la nivel material. Dar la nivel spiritual, aici nu suntem educați în general, și noi credem că la nivel spiritual trebuie să ceri tot ce se poate acolo, cât mai mult și mai ales dacă ești apropiat de Dumnezeu, să ceri cât cuprinde, eu știu, lucruri care țin de partea spirituală. Să ceri dragoste, să ceri mila, să o ai, să o dobândești, să ceri iubirea de vrăjmași, să ceri tot felul de lucruri. Și aici cred că suntem absolut needucați, nepricepuți, necunoscători și nu știm ce cerem. Nu știm ce cerem. V-aș da exemplu unui părinte din Patericul Etiopian, care reține o pildă din Patericul Egiptean, dar mult mai bine transmisă în Patericul Etiopian, în care se spune că un monah din pustie cerea tot timpul să aibă blândețea lui David, milele lui Moise, să aibă răbdarea lui Iov, blândețea lui David, milele lui Moise, despre care Dumnezeu zisese la Moise că n-a fost, l-am ales pe Moise să conducă pe poporul meu, că nu era un om mai milostiv decât el. Nu era un om mai milostiv decât el. Deci milele lui Moise, blândețea lui David, care mânca cu vrăjmașii lui la masă, deci vrăjmașii lui, a stat cu el la masă, până la sfârșitul vieții lui. Răbdarea lui Iov, cine poate să ajungă la răbdarea lui Iov, sau dragostea și milostivirea și iubirea de străini a lui Avraam, care vedea un om rugându-se și mergea pe, îi cădea în genunchi și de nu intri în casa mea, mă socotesc blestemat, trebuie să intri în casa mea. Cine poate să spună că are milele? Și acesta a crezut că vine peste el așa, direct îi se dă aceasta. Și îngerul i-a spus, știi ce ceri? După ce a cerut ani, mulți, mulți. Îngerul a venit și a spus, de nu ca și Dumnezeu l-a trăznit după aia și i-a dat să-l vadă el ce cere. Știi ce cer? Știi ce înseamnă asta? Tu știi ce greu se dobândesc lucrurile astea? Știu. Bine. Și au venit încercările. După aceea, și ispitele, ca să dobândești așa ceva, și el până la urmă a ieșit și din monahism, s-a și recăsătorit, s-a căsătorit cu fiica unui călău, a dobândit meseria tatălui fiicei, a devenit călău orașului, a ajuns să facă cele mai grozave lucruri, cele mai înfricoșătoare lucruri, tocmai pentru că el cădea la fiecare mic examen ca să dobândească celelalte pe care le ceruse cu atâta râvnă. Răbdarea lui Iov, n-a avut răbdarea lui Iov și mulțumirea în necazurile lui Iov, n-a avut. Și n-a avut multe altele. Și a murit îngrozitor, înfricoșător. Și mi se pare că aici suntem foarte... putem greși enorm. Și mai degrabă să ziceți cum ziceau părinții din Pateric. Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Precum vrei și precum știi. Nu. Dă-mi, te rog, nu știu ce, milostivirea. Dă-mi, te rog, nu știu ce. Adică ne pricepem noi ce trebuie. Am încredere de mii de ori mai mult în mila lui Dumnezeu decât în priceperea mea să cer ceva sau să mă apuc să exersez o virtute. Mă pot apuca, dar cu dreaptă măsură și cu celelalte împrejur și fără să forțez nimic. Nu că de-a mâine eu m-am hotărât și foarte periculos. Foarte periculos să-ți începi tu mântuirea cu voia ta și cu știința ta, mai degrabă încercând toate și la vremea lor, mai degrabă să le întâmpini așa cum ți le dă Dumnezeu. Adică Dumnezeu scoate în cal un om care te duce spre vorbărie, tu să zici, acum înseamnă că Dumnezeu îmi trimite cuvânt că eu trebuie să lupt cu vorbăria și să vorbesc cât mai puțin. Adică El știe ce să scoată în cale și ce să stimeată ca ispită. Nu eu mi-asum, de acum mă duc eu și fac chestia aia, mă apuc să fac nu știu ce, mii de metanii, să-mi exersez trupul la mortificare, așa de voia mea că m-am hotărât eu. Nu. E mult mai smerit să asculți de cuvântul bisericii, că se ține post atunci, că se ține atât, că nu se ține mai mult de atât, și să exersezi cu ceea ce-ți trimite Dumnezeu. Asta trebuie să exersezi răbdarea, că Dumnezeu a trimis în casa mea încercări și discuții și certuri. Voi răbda și nu mă voi îndreptăți. Asta înseamnă că trebuie să învăț astăzi. Mâine, nu știu, cineva, eu știu, mă enervează în trafic și nu știu ce. Trebuie să mă lupt, să nu... înseamnă că acum cu asta trebuie să lupt. Deci dacă din haosul vieții, din haosul vieții acestea, care este un haos, dar par un haos, dar toate sunt totuși peste acest haos al vieții, este o putere dumnezească care le stăpânește cumva. Nu le face El să apară aceste rele, dar care le are totuși în mână și le îngăduie. Și dacă există o putere dumnezească care pronie, care le stăpânește, știe ce să îngăduie peste mine și când să îngăduie și cum să îngăduie și cât să îngăduie și cât aș putea eu duce și ce aș putea eu face, nu să-mi asum eu peste măsură noi, ne asumăm noi peste măsură ce, sau fugim când vin aceste încercări și ne ascundem și ne... Nu-i rău neapărat să fugi, dar nu să fugi laș. Să te ferești, într-adevăr, de anumite ispite, dacă te poți feri, și asta poate fi o cale de a întâmpina o ispită. O vezi dinainte și te ferești de ea. E foarte bună această cale, foarte bună. Dar nu fi laș, dacă n-ai nicio posibilitate de a te feri, mergi cu nădejde și învață să te rogi. Poate că trebuie să înveți să te rogi în fața unor asemenea ispite. Și, deci, una dintre soluțiile oamenilor este să creadă că sunt blestemați atunci când vin peste ei încercări și atunci n-au nicio urcare, nicio evoluție spirituală, pentru că fără strădanie, fără o anumită luptă cu anumite chestii pe care le aduce Dumnezeu peste tine, tu nu poți să evoluezi. E ca și cum unui copil care nu-i dai cât un exercițiu din când în când să facă, nu va învăța niciodată să facă ecuația cu două necunoscute și nu va crește niciodată, la niciun nivel, nu va face nimic. Va rămâne aproape un, aproape de animal vorbitor, atât dacă nu ar avea, dacă nu trebuie să întâmpine niște încercări. Și asta îl învață, să se descurce, să fie atent, să lupte, să devină respectos, să știe cum să învețe. Așa rămâne și sufletul animal aproape animalic atunci când nu este nicio ispită, nicio încercare, niciun examen pe care trebuie să-l dai. Deci oricum, în lume, ispite vom avea. Nu se poate altfel, nu se poate. Nu este mântuirea, ziceau părinții din Pateric, ia ispita și nu este cine să se mai mântuiască, adică nu se mai mântuiește nimeni. Devin oamenii animale, pur și simplu animale, ca niște buruieni care nu mai aduc nicio roadă și cresc așa, pur și simplu. Se fac mari, dar nu au nimic bun în ei și nimic folositor. Și una dintre soluțiile pe care le-a găsit lumea de astăzi este să se ferească complet de aceste ispite, de orice ispite. Să se ferească și la nivel general, adică dacă se poate să nu vină nicio boală peste el, să se ascundă în casă, să nu știu ce să mai facă, să facă tot felul, să nu vină nicio problemă, dar să nu vină niciun necaz, să aibă totdeauna bani, dar de cele mai multe ori banii pe care îi avem noi, mai ales în Europa și mai ales în America, sunt pe spinarea și pe sângele multor țări care au intrat în datorii până peste cap. Față de lumea pe care noi o numim occidentală și care nu vor plăti niciodată datoriile acelea și țara lor e vândută cum a ajuns și a noastră și putem să ne asigurăm și așa sau să vrem să ne asigurăm și așa liniștea noastră, cum încearcă să-și o asigure occidentalii și se pare că și noi în ultimul timp vrem așa, preferăm poate chiar să fie și alții îndatorați nouă, dar noi să fim bine, sau putem să ne asigurăm la nivel personal și particular fiecare parte, evitând cât putem toate aceste ispite. Dar vă spun și din propria experiență și din altora, nu se schimbi cu nimic, nu se transformă nimic în tine, devii un animal, nu mai ești om, nu mai ai milă față de ceilalți, nu mai ai nimic. Devii un coșmar pentru tine însuși și pentru toți ceilalți. Și pentru tine însuși, măcar dacă ai dobândi un mic rai, așa, dar nu îl dobândești că devii un coșmar pentru tine, nu te mai sporți pe tine, nu te mai poți purta pe tine, deși n-ai nicio problemă, n-ai niciun caz, n-ai nimic. Dar fără să-ți dai seama, iese din tine tot răul și toată urăciunea. Și care este acolo și n-ai rezolvat-o, că în ispite și în încercări se rezolvă această luptă cu tine însuți. Și când ești acolo singur, ocrotit, iese din tine toată urăciunea asta și o s-o vezi. Și nu te poți suporta. Și ajungi ca un om care are nicio problemă, n-are nicio, să dorească sinuciderea, să-și dorească moartea, să-și dorească dispariția, neștiind de ce, n-are nicio problemă. Înțelegeți? Nicio problemă. Unii aleg să fugă, alții cred că Dumnezeu este rău, aspru și le trimite necazuri, sau că alții îi blesteamă și le fac rău și stelele sunt de vină, că sunt în cuadraturi greșite, că în ziua în care te-ai născut, că în neamul în care ești, și se dă vina pe unii și pe alții și toate celelalte. Singura soluție e ca omul să îngăduie ceea ce Dumnezeu îngăduie asupra lui, fără să ceară el special nimic, decât atunci când ajunge la limită să zică, Doamne, nu mai pot. Gândiți-vă la Sfântul Macare Egipteanul din pustie, care nu cerea pentru el aproape niciodată nimic. Nu cerea. Dar, la un moment dat, mergând prin pustie, ajungând peste măsură de obosit și era departe orice chilie și era în soarele arzător, s-a așezat pe piatră și a zis, Doamne, Tu știi că nu mai pot. Atât. N-a zis, ar trebui să-mi dai, ar trebui să... Și în clipa aia s-a trezit în fața chiliei lui. Deci în clipa aia Dumnezeu l-a mutat. Deci, dacă ne-am limitat cererile la strictul necesar, la nivelul exterior, știe Dumnezeu ce să ne îngăduie și cum. Numai când ajung la fundul sacului să zic că nu mai pot, mi-e greu. Iar la nivel interior să nu cerem lucruri pe care nu știm noi să le ducem și să zicem, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă cum vrei Tu, cum știi Tu, ai mult mai multă dragoste față de mine decât am eu și mult mai multă pricepere decât m-aș pricepe eu să mă administrez interior, cum vei socoti Tu. Și despre aceasta, asta e numai primul capitol la că nu știm ce să cerem. Și aș vrea să continuăm odată cu al doilea, nu numai că nu știm ce să cerem, ci n-ar trebui să cerem N-ar trebui să cerem, ci ar trebui să dăruim. Omul a fost făcut să dăruiască. Asta e voia, asta e firea omului. De aceea Mântuitorul zice, este mai fericit este a da decât a lua. Deci cu cât omul dăruiește mai mult și face mai mult și le interesează de ceilalți, cu atâta el se simte mult mai bine și are mila lui Dumnezeu. Cu cât el cere mai mult, între el și oameni se instalează moartea și suferința și acuza și nemulțumirea și între el și Dumnezeu se pune un cer de plumb. Omul trebuie să se întoarcă la chipul său, e făcut după chipul lui Dumnezeu, care nu cere, ci dăruiește. Ați văzut, astăzi se termina Evanghelia, că eu n-am venit să vă cer vouă, n-am venit să slujiți mie, ci eu am venit să vă slujesc. Adică eu am venit să vă dau, nu să vă cer. Amin.